obrazovni program. Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, u okviru Riznice znanja slušat ćete emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.
Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti. O našem današnjem gostu iz prošlosti, Milošu Obrenoviću, najbolje svedoči njegov savremenik i direktni učesnik u mnogim zbivanjima oba ustanka, Vuk Karadžić. Miloš je za vreme svog vojvodovanja bio u rangu najslavnijih srpskih vojvoda. U junaštvu nije ustupao Hajduk Veljku, ni Čupiću, a od obojice se, kao i od mnogih drugih, razlikovao po tome što je bio kućevni čovek, a ne ajtadžija koji bećare i ajduke oko sebe okuplja. Šta god neko mislio o Milošu Obrenoviću, jedno mu se ne može osporiti. Mudrost i lukavstvo. Bio je sirov i surov i ženskaroš i kavgadžija, ali je lukavstvom prividne pokornosti korak po korak osvajao slobodu. I dok je Karađorđe upamćen u srpskom narodu kao junak, epska ličnost, kao konjanik koji je dojahao, pokazao svoje viteštvo i odjahao u legendu, Miloš je bio tu, hodao po zemlji, ratovao više mudrošću nego oružjem i ostavljao za sobom priče i anegdote. Danas ćemo, poštovani slušalci, pričati o velikom knezu, osvetljavajući mu onu vedriju, pronicljiviju i lukaviju stranu, baš kako su ga upamtile brojne anegdote.
Glavaševa glava.
Posle Hadžiprodanove bune, Miloš siđe u Beograd zajedno sa Đaja Pašom, koji je vodio vezane učesnike u toj nesrećnoj pobuni. Miloš je mislio da izmoli milost ovim nesrećnicima, ali ljuti Skopljak njih sve pomori strašnom smrću, a Miloša zadrža u Beogradu kao taoca dalje miru.
U tom sejmeni donesu glavu slavnog junaka iz prvog srpskog ustanka, Stanoja Glavaša, i nabiju je na kolac pred Pašinim sarajem. Tada će sejmen.
Vidiš li, kneže, glavu Glavaševu?
Vidim.
Odgovori Miloš.
E, biva, sad je na tvoju red.
Ja sam moju čestiti jaga davno metnu u torbu. A ova što je vidiš na meni nije moja, nego tuđa. Grehota je od Boga.
Videći kako Srbi strašno seku Turke na rtarima u Dragačevu, Miloš povika.
A dosta, braćo, dosta. Grehota je od Boga.
Zatim je naredio da se svi turski ranjenici previju i da se zajedno sa turskim ženama i decom otpreme u Užice pod tvrdim sprovodom, kojom prilikom je sprovodnicima rekao.
A čujte, braćo, mi se bijemo s nasilnicima. Mi gonimo one koji napadaju na nejači i sirotinju. Pa kako bi sada mi sami napadali na žene i na decu naših neprijatelja? Ko se usudi napasti ove odavde do Užica, ja ću mu biti sudija.
Ja ujeo, ja ću pozlatiti.
Godine 1813. Aliaga Serčesma, koji je predavao rudničku nahiju, uzme Miloša na veru. Dovede ga u Beograd i izvede ga pred Sulejman Pašu Skopljaka, koji po odlasku Kurši Paše bejaše ostao zapovednik Beograda i svoj Srbije.
Skopljak, primajući Miloša, rekne svojima:
pogledajte ovog mršavog kneza, posinka moga, kako je sada miran i ponizan. A ja sam pred njim toliko puta morao bežati, vrat da polomim. I najposle na risnici prebi mi ovu ruku.
Zatim, okrenuši se Milošu i pokazujući svoju sakatu ruku, rekne kako ga je to Miloš ujeo.
Ja ujeo? Ja ću pozlatiti, čestiti vezir.
Reče Miloš, imajući na umu Skopljakovo teško finansijsko stanje.
Ela more, ela! Sve ću ti oprostiti.
Dok dim prođe kroz odžak.
Knez Miloš godine 1815. na Ćupriji u glavi s Marašljali Pašom poznati ugovor po kom je prestala borba između Srba i Turaka. Neke narodne starešine, a posebno Pavle Cukić, nezadovoljne tako skučenim pravima koje su Srbima zajamčena tim ugovorom, počeše vikati na Miloša i tražiti da se i dalje vojuje.
Miloš, saslušavši njihove prekore i težnje, a sećajući se u kakvom je čemernom stanju narod posle nesreće od 1813. i 1814. rekne:
more ljudi, stanite malo. Stanite da nam jednom prođe dim kroz odžak i da makar jednu pogaču ispečemo na kućanskom ognju.
Videći kako Srbi strašno seku Turke na rtarima u Dragačevu, Miloš povika:
a dosta, braćo, dosta. Grehota je od Boga.
Zatim je naredio da se svi turski ranjenici previju i da se zajedno sa turskim ženama i decom otpreme u Užice pod tvrdim sprovodom, kojom prilikom je sprovodnicima rekao:
a čujte, braćo, mi se bijemo s nasilnicima. Mi gonimo one koji napadaju na nejači i sirotinju. Pa kako bi sada mi sami napadali na žene i na decu naših neprijatelja? Ko se usudi napasti ove odavde do Užica, ja ću mu biti sudija.
Ja ujeo, ja ću pozlatiti.
Godine 1813. Aliaga Serčesma, koji je predavao rudničku nahiju, uzme Miloša na veru. Dovede ga u Beograd i izvede ga pred Sulejman Pašu Skopljaka, koji po odlasku Kurši Paše bejaše ostao zapovednik Beograda i svoj Srbije.
Skopljak, primajući Miloša, rekne svojima.
Pogledajte ovog mršavog kneza, posinka moga, kako je sada miran i ponizan. A ja sam pred njim toliko puta morao bežati, vrat da polomim. I najposle na risnici prebi mi ovu ruku.
Zatim, okrenuši se Milošu i pokazujući svoju sakatu ruku, rekne kako ga je to Miloš ujeo.
Ja ujeo? Ja ću pozlatiti, čestiti vezir.
Reče Miloš, imajući na umu Skopljakovo teško finansijsko stanje.
Ela more, ela! Sve ću ti oprostiti.
Dok dim prođe kroz odžak.
Knez Miloš godine 1815. na Ćupriji. U glavi s marašljali pašom poznati ugovor po kom je prestala borba između Srba i Turaka. Neke narodne starešine, a posebno Pavle Cukić, nezadovoljne tako skučenim pravima koje su Srbima zajamčena tim ugovorom, počeše vikati na Miloša i tražiti da se i dalje vojuje.
Miloš, saslušavši njihove prekore i težnje, a sećajući se u kakvom je čemernom stanju narod posle nesreće od 1813. i 1814. rekne.
More ljudi, stanite malo. Stanite da nam jednom prođe dim kroz odžak i da makar jednu pogaču ispečemo na kućanskom ognjištu. Pa ćemo posle gledati šta ćemo i kako ćemo. Ne more sve u jedan put.
Pred Turčinom i za Turčinom.
Da bi dobio izvesne povlastice od sultana, Miloš nagovori svoje ljude iz Studeničke Nahije, te pređu granicu i podignu manju bunu u okolini Novog Pazara. Porta pošalje iz Carigrada svog čoveka da proveri da li za te bune zaista stoji Miloš.
Miloš dočeka carevog čoveka ne može biti lepše i uveri ga da ništa ne zna za te nerede. Čak izađe s njim u narod i ukori Srbe duž granice.
Koji se to usudio preći carsku granicu? Car je nama i otac i majka. Bolje saspite meni soli u oči nego da dirate u državu cara našega. Ako ovo ne posluša, da znate, obesiću ga o prvom krivom drvetu na granici.
Zadovoljan onim što je čuo i video, carski čovek ode u svoj šator pa piše izveštaj kako sultan nema boljeg prijatelja od kodža Miloša. U taj mah k čatoru Miloševom prilazi jedan čiča i pogledavši dobrog gospodara reče.
Blago tebi, gospodaru, kad ti niko ne smije reći lažeš. A njesti li nas ti poslao da bunimo, pa sad ovako zboriš?
Muč jezik presjekao, nego zar da mu se ispovjedam kao duhovnik? Drugo je pred Turčinom, a drugo za Turčinom. A vi već i sami znate kako treba. Kako sa Turcima?
U Beču kneza Miloša upita gospodin Simonović.
Kako ste, vaša svetlosti, mogli izići na kraj s Turcima, kad se zna kako su Turci i tvrdi i spori na davanje?
E, moj gospodine, bilo je mnogo muke. Ali sam ja znao kako treba s Turcima. Najprej sam uvek molio, zatim sam pretio, a kad i to ne pomoglo, onda sam pozlačivao usne vezirima, pa sam dobijao ono što sam hteo.
Odgovor ruskom konzulu.
Vaščenko, ruski konzul, dođe jednog dana kod Miloša i pored uobičajenih pozdrava stane u ime svog cara prigovarati Milošu na njegovo ponašanje. Miloš ga mirno sasluša, a onda, pocrvenevši u licu, rekne:
Gospodine konzule, ako dvoj car želi da ima u Kragujevcu koga koji čini baš sve po njegovoj volji, neka pošalje jednog svog generala, a ima i dosta, Bogu hvala, pa nekomu zapovedi da danas vazdan gleda uz Lepenicu, sutra niz Lepenicu, a prek sutra vazdan onamo na Sušicu. A mene nek ostavi na miru da se dogovara s ovim namučenim narodom, pa što nađemo mi da je nama dobro, neka je dobro vala i njemu.
Doktor Đoka i Tikve.
Jednog leta Miloš pošalje svoje sinove Milana i Mihajla u Aleksinačku banju. U to vreme u banji je boravio neki doktor Đoka, čovek poznat po svojim bodljikavim dosetkama.
Pošto kneževa deca nisu znala da plivaju, neko iz njihove pratnje upita doktor Đoku nema li neka tikva da bi se deca pomagala dok ne nauče da se drže na vodi.
Kakvi tikava? Gde su ovde tikve? U celoj banjskoj nahiji danas nećete naći nijednu tikvu. Gde god je bila tikva, nju je uzeo gospodar i postavio u sovet.
Čuvši za to, knez Miloš se osmehne i rekne:
A činiš uliko, kažete vi doktoru da on malo manje laje, da njegova tikva ne prsne.
Čaja Poharan.
Čaja je bio kao neka dvorska budala u konaku kneza Miloša u Kragujevcu. Iako malo sumanut, znao je kad je knez kako raspoložen i tako se ponašao. Ponekad je mogao reći ili učiniti nešto čime bi se hvalili i najpametniji ljudi.
Jedno jutro, vrlo rano, tek što je knez ustao, Čaja stane pred konakom i razdere se iz sve grla.
Ljudi, ljudi, pomagajte, ako nevolju znate. Kuku, gospodaru, čuješ li ti?
To ti je, more.
Ma poharan sam, gospodaru. Sve mi žito odnešeno. Zrna jednog nemam.
Brže zovite Mitrića.
Reče knez, misleći da je odista bilo pohare, pa Mitrić kao upravnik grada da nađe lupeža i vrati žito.
Ne treba Mitrić, gospodaru. Našao sam ja gdje mi je žito, ali nemam snage da ga uzmem.
A gdje ti je žito, bre?
Eno tamo, dotero sam trag do tvog ambara, gospodaru.
Idi po materi te tvoje.
Zatim se okrete k svojima i naredi.
Podajte mu iz ambara žita koliko hoće. Vidite li kako se dosjetio da ište?
Plemići.
Šest viđenih Srba koji su polagali pravo na neke zasluge u zemlji dignu se tek od kneza Miloša u Kragujevac. On ih lepo primi i upita što su došli.
Pa gospodaru, došli smo da molimo da podeliš Srbiju na spahiluke, te da i nama daš po koji spahiluk, jer i mi imamo zasluge za ovu zemlju, pa je pravo da budemo spahije.
Kakve spahije oca vam vašeg, zar se mi borismo i krv prolismo dok istera smo spahije zemlje? Pa Turci su bili spahije u ovoj jadnoj zemlji, pa sad da dam narodu krštene spahije da mu krv sisaju.
Posle dugog čutanja jedan će od njih.
Pa gospodaru, kad to ne daš, a ti nam daj titule grofova, barona...
Jes, otac ti je bio kozar, a ti treba da budeš grof. Jok more, batali.
Pa kad nam ni to ne daš, a ti nam bar dopusti da se zovemo kao ono Rusi, Korzakov, Gorčakov, Dondukov.
To može. Eto, ti se zovi Šarov, ti Zeljov, ti Garov, ti Murgov.
Sedi uza me.
Putujući po Srbiji, Miloš se zaustavi u Bresnici u Rudničkoj Moravi. Dočekao ga je silni svet. Knez sedi na visokoj divanini i zadovoljno gleda dole kako se pred kućom narod tiska i gura i kako omladina igra kolo.
Kroz taj silni svet jedva se progura Miloje Lešjanin noseći knezu pisma. Kad stiže do kneza, on mu zapovedi.
Sedi.
Ma, zahvaljujem gospodaru, mogu ja i postajati.
A činiš voliko, sedi.
Ponovi Miloš i povuče ga za haljinu.
Bolje da stojim gospodaru, vidite li koliki svet gleda.
Zato ti velim sedi uza me, da ti se svak sklanja s puta. A to ić gledam, guraš se, ne možeš da prođeš. Sedi tu uza me pa ćeš vidjeti posle kako će se krčiti pred tobom put kad god prođeš.
Bolje vika nego šapat.
Vraćajući se iz Vlaške za Beograd, knez odlučuje da prenoći u Smederevu. U Smederevu, kao i u svim usputnim mestima, kneza su dočekivali sa velikim oduševljenjem, pucanjem i pesmom. Neko iz njegove pratnje predloži da bi bilo dobro da knez zapovedi da bar noću prestane pucnjava i vika kako bi se odmorio od napornog puta.
Ne, neću, more, neću. Ja ne mogu da spavam kad se oko mene šapuće, a kad se viče, ja spavam ko jagnje.
Jednom u Beču Vuk Karadžić posle ručka seđaše uz knez Miloša i razgovaraše s njim. Kad knezu dođe vreme za šetnju, onda on reče:
E, činiš voliko, Vuče, ajde idi kući. Ja sad hoću da idem u šetnju.
Vuk se diže i ode. Posle toga knez se poduže spremao, pa kad da pođe ni stepenice, on spazi Vuka da još lagačko kleca od stupnja do stupnja da ne bi pao. Videvši to, knez se jamačno setio nekadašnje mladosti i Vukova zdravlja i vikne mu:
Ajde, Vuče, da gonimo Turke. Ja ne mogu, a ti si bez nogu. Teško njima, ko se na njih sprema.
Ko se bojao Karađorđa?
U Aleksinačkoj banji Dimitrije Joksić čita knezu Milošu Vukov prvitelstvujući sovjet. Kad je došao tamo gde Vuk priča kako se neke vojvode nisu bojale Karađorđa i kako ga nisu ni pripoznavale, Miloš skoči i poče vikati:
Lažeš, lažeš, Vuče, lažeš! Napolje, napolje!
Joksić se i nehotice digne i izađe napolje. Tek posle, pri nastavljenom čitanju, knez će reći:
Nisu ga se bojale. Jes moj krasni, nisu ga se bojale. Bre, bojale su ga se tako da su se na njima tresle aljine kad pred njega izlaze. Kad su hteli slati pismo jedan drugom, ušivali su ih u sedla konjima svojih momaka. Nisu ga se boje. A i kako da ga se ne boje kad u njega nema duga razgovora, nego samo reč dve, pa zapištoj.
Knez Miloš i Vukov kaput.
Vuk Karadžić bio je čovek veoma čuvaran. Zato je na sebi često nosio postarije haljine. Jednom u Kragujevcu pohodi on kneza Miloša. Knez ga zadrži na ručku, a desilo se da je baš tada Vuk na sebi imao polovan kaput. Pri stolu knez Miloš ponudi Vuku da sedne do njega s leve strane. Dok se Vuk sa svojom štulom nameštao da sede na stolicu, dotle knez Miloš lagano uzme krilo od Vukovog kaputa, podastre ga, podase i sedne.
Kad se ručak završi, domaćin reče da svi ustaju, a on će najposle. Ustajući, Vuk jako trgne svoj kaput, te mu se tako desno krilo gotovo celo odcepi. Knez upita:
Što to more bi?
Pa videći šta je, udari u grohotan smeh kao da ništa nije znao i rekne.
Reka, more, neka. Dok je u Miloša dukata, bit će u vuka kaputa.
I odmah mu je dao novaca za nove haljine. Knez Miloš i Vukov cug.
Živeći u Beču, Vuk je dobio od kneza Miloša novčanu pomoć. Ali mu ta pomoć nije slata, jer to u ono vreme nije bilo lako. Nego je Vuk sam morao dolaziti u Kragujevac da je primi. Misli se da je knez Miloš tako radio i zato što je vrlo voleo razgovarati i šaliti se sa Vukom.
Međutim, Vuk se često knezu žalio da pati od glavobolje, koju je, govoraše on, stekao stojeći često u sobi pri otvorenim prozorima, kroz koje je vetar promahivao. Stoga, kada bi god dolazio u dvor knezu, molio bi.
Gospodaru, molim vas, naredite da se zatvore prozori, jer je pri otvorenim prozorima cug, a cug ubija, kao iz puške.
I knez bi, videći da Vuk dolazi, viknuo momcima.
More, djeco, zatvarajte penđere, eto Vuka, ubit će ga cug.
Docnije, kad jednom Vuk dođe u dvor, knez mu rekne.
Evo, more, Vuče, nešto me boli oko vrata, ne mogu da okrenem glavu. A, bit će, more, ovo onaj tvoj cug, kako li ga zoveš. Baš ću od sad ja penđere zatvarati. Guzu u guzu.
Jedan prijatelj, razgovarajući s knezom Milošem, izrazi tugu što je Srbija razrivena partijama, a spolja na nju glede neprijatelji kao vuci stado.
Činiš voliko, to ja vidim. Zato svako mi govorim da mi treba da radimo ono što rade svinje kad osete opasnost. Guzu u guzu, pa sloški da se brane. Svinje su svinje, pa i one znaju šta im je slabo, a šta im je jako. I slabo sklanjaju unutra, a jako prema neprijatelju. Mi pak, ako se ni od svinja ne htjeli smo poučiti, sve će nas podaviti vuci.
Na košulji.
Prilikom boravka u Carigradu, knez Miloš sretne jednu lepu ženu po imenu Danica. Kupi je kao robinju, povede u svoj konak. Danica je bila mlada, lepa i veoma prijatna. Kada bi knez hteo da se slatko porazgovara, što inače činio često, rekao bi.
More, neka dođe Danica da mi prišije jedno dugmence na košulji.
Kako bi Danica suviše dugo prišivala dugmence, dvorjani bi se sa podsmehom došaptavali.
Mora da je dugme vrlo veliko kad se tako dugo prišiva.
Thank you.
Izbor anegdota za današnju emisiju sačinio je Simeon Kostov. Učestvovali dramski umetnici Ivan Jagodić, Milan Mihajlović i Dobrila Ilić. Muzički urednik Nena Dimitrijević. Producent Milena Borčanin. Ton majstor Dobrivoje Trivković. Reditelj i urednik Vladimir Putnik. A kroz emisiju vas je, kao i obično, vodio Milan Milosavljević.
Slušali ste emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.